Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Πολίτες του Κόσμου, όπως θα ακούσατε και στο σήμα της εκπομπής. Ωστόσο, η φωνή δεν είναι της Δίνας Μπατζιά, η οποία λείπει σήμερα εκτάκτως. Ακούτε λοιπόν τη φωνή του Γιώργου Σαμαντά, κοινωνικού επιστήμονα από την Πράξη, στον η Σοφία Ξερικού. Μπορείτε να διατυπώνετε, όπως ξέρετε, τα ερωτήματά σας και τις απορίες σας, όπως και τα σχόλιά σας, τόσο στο 32 17 777, απευθείας δηλαδή στο σταθμό, αλλά φυσικά και στην ιστοσελίδα www.politestukosmou.gr, καθώς και στο Facebook της εκπομπής. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Αλή Μοχάμαντ, έναν άνθρωπο που είναι αρκετά χρόνια στην Ελλάδα και ο οποίος έχει δουλέψει σε πάρα πολλές και διαφορετικές θέσεις εργασίας. Του είχα πάρει συνέντευξη και εκεί γνωριστήκαμε μάλιστα στο πλαίσιο των εκπομπών για τους πολίτες του κόσμου. Πέρασε και την εκπαίδευση για ραδιοφωνικός παραγωγός και είδα μπροστά μου έναν πάρα πολύ καταρτισμένο άνθρωπο. Πολύγλωσσο, πολυτεχνίτη, ευτυχώς όχι ερημοσπίτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε σήμερα στο τηλέφωνο για τη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή δουλεύει ως διερμηνέας σε ένα πολύ σκληρό πόστο. Αλλά καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Μοχάμαντ, καλησπέρα σας. Έχω ήδη πλέξει το εγκόμιό σας. Θέλω να σας ρωτήσω και εσάς όμως προσωπικά. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για τη δουλειά σας?
Καλησπέρα σας και σε όλους όσοι που με ακούνε. Βεβαίως, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε και βεβαίως και θα μιλήσω. Και είναι και πολύ καλή ευκαιρία που να εκφράσω και να πω την εμπειρία μου και ανάλογα τη κοινωνία που χρειάζεται.
Πρέπει πράγματα να ακούγονται για να ευαισθητοποιείται και η κοινή γνώμη, ας πούμε.
Ναι.
Μπορείτε να μας παρέχετε μια αρκετά καθαρή άποψη πάνω στο μεταναστευτικό σε τυπικό επίπεδο, έτσι? Εργάζεστε στην αστυνομία, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, είναι ένα πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, είναι, που ανήκει βέβαια στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη και χρωματοδοτείται και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και κάτι δισεκάτο από το Ταμείο της Ελλάδας.
Α, μάλιστα. Και είναι στην αστυνομία, σε κάποια υπηρεσία της αστυνομίας?
Ναι, γενικά παντού όπου χρειάζεται, και άντρα κρατήσεις, πρώτη υποδοχή και στο Εύρο και όλο στο Εύρο. Δηλαδή όπου έχει ανάγκη η αστυνομία, εκμεταλλευόμαστε. Δηλαδή, εκεί που χρειάζεται είμαστε παρόν εκεί.
Ναι. Ως διερμηνέας, έτσι?
Ως διερμηνέας, ναι.
Από ποιες γλώσσες, ποιες είναι οι γλώσσες που μιλάτε?
Επειδή είμαι από ανατολική χώρα, από Καχμίρι είμαι, η μετρική μου γλώσσα είναι Καχμίρι. Και παράλληλα μια άλλη γλώσσα που είναι από την κοινωνία, βέβαια, και μιλάμε 12 γλώσσες και 72 διάλεκτα. Και δεύτερη γλώσσα είναι Μάντρι. Είναι δύο γλώσσες που είναι από την παροχή από την χώρα μου. Τρίτη γλώσσα είναι Ουρτού, που μιλάνε τρεις μεγάλες χώρες, που είναι Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ινδία, Αμερική και από Μπαγκλαντές. Και άλλες χώρες που υπάρχουν δίπλα. Λόγω, παιδί, κινείται κάποια έργα που είναι στα Ουρτού, σε αυτή τη γλώσσα όπως λέω. Οπότε πολλοί άνθρωποι και από εκεί ξέρουν, αλλά όχι και απαραίτητα όλοι, αλλά κάποιοι σίγουρα ξέρουν. Τρίτη γλώσσα είναι Παντζάμπι, που μιλάνε και πάλι δύο μεγάλες χώρες, και Πακιστάν και Ινδία. Και πέμπτη γλώσσα είναι Χίντι, που μιλάει μόνο στην Ινδία. Και στο Πακιστάν βέβαια μιλάνε. Δηλαδή έχω συνολικά πέντε γλώσσες, πέρα από τα ελληνικά ή μέτρια αγγλικά.
Εντάξει, πολύγλωσσος και νομίζω ότι είναι οι γλώσσες που μιλάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι σπανίζουν και οι άνθρωποι, οι πολίτες ελληνικής καταγωγής που μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Τι κάνετε για να γίνετε διερμηνέας?
Πρώτα που είναι, πρέπει να το ξέρεις τη γλώσσα αυτή τη κοινωνία που ζεις.
Την τοπική, ελληνικά δηλαδή.
Ναι. Και δεύτερον, μια απλή εκπαίδευση που είναι πολύ σημαντική. Μια διερμηνία που μπορεί να κάνει ο καθένας αν θέλει να γίνει διερμηνία στο οποιοδήποτε μοικείο. Και πράξεις εκεί μπορεί να κάνει την εκπαίδευση, που είναι σε μαθαίνουν ρόλο τους διερμηνίας, εκπαιδευτικό κομμάτι, επιχρεώσεις, τα δικαιώματα. Και από εκεί και πέρα έσπα βγάζει πολλά προγράμματα για αυτή την περίπτωση που χρειάζεται διερμηνίας, και στα δικαστήρια χρειάζονται και δικηγόροι και οι ιατροί. Δηλαδή αυτό το κομμάτι που είναι για διαμεσολαβητήσει σε οποιαδήποτε μια ξένη γλώσσα χρειάζεται παντού. Δεν έχει ένα σημείο που να μην χρειάζεται. Οπότε μπορεί να βρει οποιοδήποτε άνθρωπος που ξέρει τη γλώσσα του και ξέρει και παράλληλα τη ελληνική γλώσσα σε αυτή τη χώρα, μπορεί να γίνει διερμηνέας.
Υποθέτω ότι έχει και πολλές ειδικές λέξεις για κάθε κατηγορία. Θέλει και μια βαθιά γνώση ενδεχομένως και των δύο πολιτισμών, ας πούμε. Για να κάνεις μια μετάφραση, ας πούμε, πρέπει να μπορείς να εξηγήσεις τον άλλον τι ακριβώς σημαίνει πίσω από τη λέξη όλο το, όλη η διαδικασία, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτά κτλ. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω αμέσως μετά είναι ότι αν πηγαίνετε στην πρώτη γραμμή, ας πούμε, του μεταναστευτικού αυτή τη στιγμή, όπου χρειάζεστε δηλαδή, πόσο βαρύ είναι αυτό σαν ψυχολογικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει σε εσάς σαν εργαζόμενο, ας πούμε.
Καταρχήν εξαρτάται από το ετούντα που μιλάει και την στιγμή, η κατάσταση του και η ιστορία και ό,τι και να είναι. Δηλαδή, αν λέτε για τα συναισθήματά μου, για συναισθηματότητα
εναντί αρνητικά, ναι,
άνθρωπος είναι και που κάθεται απέναντι σου, μπορεί να πει μια ιστορία, γιατί κάθε άνθρωπος, όποιος έρχεται, δε, έχει μια δική του ιστορία, μια πάθη τεράστια. Και σίγουρα όποιος έρχεται παράνομο εδώ, δεν έρχεται τόσο καλά ή τόσο εύκολα, έρχεται με πάρα πολλές δυσκολίες. Πίσω υπάρχει ολόκληρο πόνο στην ιστορία του. Από πού αρχίζει, ποιο λόγο έχει αρχίζει, ποιο λόγο υπήρχε που διώκεται από την χώρα του, είναι οικονομικός λόγος, είναι πολιτικός λόγος, είναι η κατάσταση πόλεμο, εμφύλιο πόλεμο, είναι λόγο θρησκευτικό θέμα ή αφαιρείται την ελευθερία του, έχει κάποιο πρόβλημα από το κράτος. Δηλαδή υπάρχει ένας λόγος. Αυτός ο λόγος δεν είναι καλό που φεύγει. Δηλαδή αν έρθει κάποιος, έρχεται σαν τουρίστας εδώ για να κάνει, να δει μια άλλη κοινωνία, Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα, έχει επιλογή να έρθει νόμιμα, με βίζα.
Ναι,
αυτός δεν έχει τίποτα δυσκολίες. Αυτός ποιος έρχεται παράνομος, έχει αναγκαστεί να χωρίσει από την χώρα. Οπότε δεν είναι κάτι καλό. Δηλαδή όταν τον ακούς, ο λόγο που χωρίστηκε και λόγο που μεταφέρθηκε σε αυτή τη χώρα και μετά που φτάνει σε αυτή την καρέκλα που κάθεται εκεί την στιγμή και γίνεται το ιστορικό του, για ποιο λόγο έχει έρθει, πίσω υπάρχει ολόκληρη μια ιστορία μέχρι να φτάσει εδώ σε αυτή τη χώρα που είναι γεμάτο πόνο, με άλλα λόγια, από ένα άνθρωπο που περνάει διάφορα.
Δεν είναι. Υπάρχει κάποια ψυχολογική υποστήριξη εκεί που πηγαίνετε και δουλεύετε ή είσαστε εσείς που καλείστε να εισπράξετε και να εξηγήσετε και να προσφέρετε, ας πούμε, μια πώς να το πούμε, μια στήριξη,
ναι,
εσείς ο ίδιος.
Ο καθένας είναι με το ρόλο του. Εγώ με ερμηνείας δεν μπορώ να τον καλέψω ψυχολογική υποστήριξη. Αυτός είναι η δουλειά του ψυχολόγου, που βεβαίως και υπάρχει παρόν, mm-hmm. που τον βοηθάει στα ψυχολογικά του, αν έχει κάποιο πρόβλημα ή αν όντως έχει τάση αυτοκτονία ή έχει κάποιο που αισθάνεται, δεν είναι καλά στο χώρο, δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά, δεν τρώει. Δηλαδή αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ο ψυχολόγος που μπορεί να τον βοηθήσει.
Ναι, ναι. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να κάνεις διερμηνία σε μια διαδικασία ψυχολογικού session, ας πούμε, μια στήριξη.
Ναι, σε κουράζει, γιατί ο άλλος δεν κατανοεί και είναι στο κόσμος του και είναι η κατάσταση του πολύ βαρύ, βέβαια, και σε κουράζει. Mm-hmm. Μερικές φορές και χάνω και λέξεις, δηλαδή όταν κάνω διερμηνία σε αυτούς που είναι λίγο βαρύ, χάνω και λέξεις, δηλαδή μπερδεύω κι εγώ. Πάντως είναι πολύ σημαντικό ρόλο του διερμηνέα σε ένα λόγο, επειδή αν ο διερμηνέα είναι από την ίδια κοινωνία, έχει ζήσει εκεί, έχει μεγάλωσει εκεί, οπότε ξέρει πάρα πολύ καλά την οτροπία του και ξέρει πάρα πολύ καλά αυτός ο άνθρωπος με ποιο τρόπο θα μιλήσω, που θα το εμπιστευτεί και θα πιστεύει πιο περισσότερο. Ένας άλλος διερμηνέα που μόνο ξέρει τη γλώσσα του και δεν έχει ζήσει την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Και μερικές φορές, επειδή η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι πολύ ανοιχτή και ελεύθερη. Ναι, κάποιες περιπτώσεις για αυτό το κομμάτι, αν καλύπτει από την αρχή ο κρατουμένος προς τη διερμηνία και σε άλλη ομάδα που κάθονται, γιατί μπορεί να υπάρχει και κοινωνική λειτουργός, πέρα από τον ψυχολόγο και διερμηνία. Μπορεί να μην έχει εμπιστοσύνη τόσο πολύ σε αυτά τα άτομα και μπορεί να παραξηγείται από κάτι που στην κοινωνία του θεωρείται προσβολή.
Ναι,
αυτό θα ψυχεί ο διερμηνέας και τον κρατουμένο και την υπόλοιπη ομάδα, επειδή αυτό εδώ ο κρατουμένος είναι από αυτή την κοινωνία και από αυτό παραξηγείται. Εκεί πρέπει να λίγο να προσέχουμε, να διατυπώσουμε με άλλο τρόπο, να μην παραξηγείται και έχει εμπιστοσύνη προς εμάς.
Ναι, είτε σε επίπεδο γλώσσας, είτε μπορεί και σε επίπεδο συμπεριφοράς, είτε ποιος σου παίρνει συνέντευξη.
Και γλώσσα, ναι, βέβαια. Κοιτάξτε, η γλώσσα, η συνεννόηση, αυτό εκεί δεν έχει πρόβλημα. Θέμα είναι μόνο η γλώσσα, εσύ, αν μιλάτε για ξένη γλώσσα, ναι.
Ναι, ναι, όχι, αυτό εννοώ.
Ναι. Και τη κοινωνία που, δηλαδή αυτό που βρίσκεται, να έχει εμπιστοσύνη, παιδί, αυτά που μιλάνε ή αυτή η συμπεριφορά που υπάρχει. Π.χ. κάποιοι κρατούμενοι δεν κοιτάνε προς τις γυναίκες λόγω του σεβασμού. Αλλά δεν θεωρείται καλό αυτό. Θεωρείται λίγο ύποπτο όταν κάποιος δεν κοιτάει προς τα μάτια σου και κοιτάει αλλού. Αυτό εξηγείται από μια νοοτροπία που θεωρείται ασέβεια αν κοιτάς προς στα μάτια της γυναίκας. Οπότε αυτός αν θα μιλήσει θα μιλήσει από απλά ή από πλάτη. Δεν θα έρθει πρόσωπο. Αν τον επιβάλλεις, κοίτα σε μένα, θα παραξηγηθεί. Εκεί το τον εξηγεί στο κρατουμένο. Εδώ η νοοτροπία, η κοινωνία είναι ανοιχτή και ελεύθερη. Δεν υπάρχει παραξηγή αν κοιτάς μια γυναίκα.
Ναι, ναι.
Είναι βέβαια και άλλες λεπτομέρειες που...
Είναι πολύ σημαντικό όμως που το επισημαίνεις αυτό και δεν ξέρω αν είναι η θέση σου εκεί να πεις εσύ στις αρχές ή στον κοινωνικό λειτουργό ότι κοίταξε να δεις. Είναι λίγο ευαίσθητο εδώ αυτό το θέμα. Δεν σε κοιτάει όχι επειδή έχει κάτι να κρύψει, αλλά επειδή είναι οι πολιτισμικές ας πούμε συμβάσεις διαφορετικές από εκεί που έρχεται, ξέρω εγώ.
Ναι, είναι, η ομάδα είναι εκπαιδευμένη, οπότε αναγνωρίζει. Δεν τον κρίνει ούτε κατακρίνει. Αν υπάρχει κάποιο παρεξηγήσει η ομάδα ρωτάει γιατί υπάρχει αυτό και πριν από αυτό αν ξέρει ο διερμηνέας και που είναι από την οτροπία του ή από την χώρα του ή καταλαβαίνει την οτροπία του και την κοινωνία πώς είναι μπορεί να εξηγεί ο ίδιος πριν να εμφανίσει κάτι τέτοιο να πει στην ομάδα και τον ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό παιδί αυτό κρατουμένο που υπάρχει από αυτή την κοινωνία που προέρχεται, από αυτή τη χώρα που προέρχεται έχει αυτά τα κόμματα.
Ναι,
μπορεί να πει πριν, ναι. Και αν ανάμεσα στη συνέντευξη μπορεί, δημιουργείται κάτι ή εμφανίζεται κάτι, ψυχολόγοι, η κοινωνική λειτουργία μέσα στο γράφανε παιδί αυτό, άρνηση είδαμε, ρωτάνε. Αυτό το πράγμα γιατί είναι έτσι. Και οπότε εξηγείται και ο Δερμήνες έχει είναι πολύ σημαντικό ρόλο που το εξηγεί αυτό που βλέπετε έως, σε αυτή τη κοινωνία ή ως ψυχολόγος, μια παρεξήγηση ή ένα κομμάτι που θεωρείται ύποπτο δεν είναι έτσι, είναι η νοοτροπία του.
Ναι, 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 βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό. Εσύ αισθάνεσαι καμιά φορά ότι απέναντί σου έχεις ανθρώπους που διώκονται, που έχουν φύγει από την πατρίδα τους και εσύ το πέρασες αυτό κάποτε. Ταυτίζεσαι ναι, καθόλου ναι. Με την κατάσταση αυτή, με τη συνθήκη στην οποία βρίσκονται.
Βέβαια και έχω περάσει και εγώ άσχημα και όταν τους βλέπω το ξέρω και κάθε φορά έχουν περάσει 12-13 χρόνια που ζω σε αυτή τη χώρα. Παρ' όλα αυτά έχω ξεχάσει πολλά πράγματα, αλλά η ταξίδι μου δεν έχω ξεχάσει ακόμα. Παραμένει στο μνήμη μου. Κάθε τόσο που το βλέπω αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται, πάντα θυμάμαι δική μου αυτή τη δυσκολία που έχω περάσει και τώρα είναι οι συνθήκες πιο πολλές δύσκολες. Δηλαδή τότε που ήρθα εγώ ήταν δύσκολο βέβαια, αλλά κάπως ήταν καλά σε αυτή τη χώρα. 2002 ήταν κατάσταση αλλιώς, αλλά τώρα σήμερα είναι πιο δύσκολο.
Είχες έρθει προ-κρίσης ας πούμε και είδες όλη αυτή την ιστορία να ξεδιπλώνεται στα μάτια σου βέβαια. Βέβαια. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Το Κασμίρ έχει περάσει επίσης. Ήταν εμπόλεμη ζώνη, ήταν διαφιλονικούμενη μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Εσύ θα δικαιούσουν άσυλο εδώ, είσαι με άδεια παραμονής, έτσι.
Ναι, τώρα εγώ έχω άδεια παραμονής κανονικά, αλλά επειδή άσυλο βεβαίως και δικαιώμαι η κατάσταση. Κατοχή είναι τώρα. Από 47 και μετά υπάρχει πρόβλημα εκεί και ξέρουν πάρα πολύ καλά. Παγκοσμίως είναι μόνο. Είναι χώρα. Δεν είναι μια περιοχή για να
ναι, ναι.
Είναι ολόκληρη 2 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν εκεί πέρα, όσο είναι εδώ στην Ελλάδα οι Έλληνες. Πολύ μεγάλη χώρα. Αλλά δεν, η κατάσταση όπως υπάρχει εκεί μας αναγκάζει να χωρίσουμε. Να φύγουμε. Να αναγκαστικά. Εδώ, εντάξει, για να μας δοθεί αναγνωρισμένος πρόσφυγας είναι λίγο δύσκολο κομμάτι, γιατί εδώ στην Ελλάδα οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες είναι λίγοι, πάρα πολύ λίγοι, γιατί πιο πολλοί έρχονται οικονομικούς λόγους, πιο πολύ πρόσφυγες. Εμφύλιο πόλεμο, ή αν η κατάσταση πόλεμο που έρχονται εδώ, είναι η κομμάτι αυτή λίγο δύσκολο να καλύπτει η Ελλάδα που έχει ήδη, δηλαδή οι ξένοι που υπάρχουν τόσο πολύ εδώ, τώρα είναι σε κατάσταση κρίσιμη. Υπάρχει και κρίση και δεν μπορεί να καλύπτει όλες οι ανάγκες τους ξένους που έρχονται εδώ. Δικαιώμαι βέβαια, αλλά δυστυχώς απορρίπτηκε και δικό μου αίτημα άσυλο που θα κάνει.
Παρ' όλα αυτά δουλεύεις εδώ στην Ελλάδα τόσα χρόνια, έχεις τα ένσημά σου, μπορείς να πάρεις άδεια παραμονής, ναι, να την ανανεώσεις κτλ.
2005-2006 που καλύψανε τους μετανάστες που είχαν έρθει και είχαν κάποιο απόδειξη για 2004, γιατί βρίσκονται εδώ από 4 και μετά. Με κάλυψε αυτό και τελικά, γιατί η χώρα αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις δύο χώρες. Ανατολική πλευρά είναι προς Ινδία και η δυτική πλευρά είναι προς Πακιστάν. Οπότε όταν υπάρχει πρόβλημα λένε παιδί αφού βοηθάει η Ινδία, η πλευρά της Ινδία βοηθάει η κράτος Ινδία και η άλλη μεριά βοηθάει η Πακιστάν. Αν είναι πρόβλημα μπορεί να βγει εκεί ο λαός.
Ναι, ναι.
Οπότε κάπως Έτσι προβλέπεται μάλλον, νομίζω, και δεν δηλαδή ο αναγνωρισμένος πρόσφυγες από το Καχμίρ πρέπει να δείξεις πολύ δυνατά, να φέρεις αποδείξεις, πεδιώντας από αυτή τη ζώνη που υπάρχεις εσύ, υπάρχει πρόβλημα και σε να διώχνουν η ζωή σου από αυτή τη χώρα. Και αν συμφωνούν οι αρχές και δέχονται αυτά όλα και να σου δώσουν αναγνωρισμένος πρόσφυγας και να μείνεις σε αυτή τη χώρα. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι πολύ, πολύ, πολύ λίγο για να πάρει κάποιος πρόσφυγας, αναγνωρισμένος πρόσφυγας εδώ.
Εντάξει, ας μην πολύ επεκταθούμε στο προσφυγικό, γιατί και το θέμα της εκπομπής είναι περισσότερο οι άνθρωποι με άδειες παραμονής κτλ. Υποθέτω ότι θα έχεις δει αρκετό κόσμο ο οποίος είχε άδειες παραμονής και λόγω κρίσης δεν κατάφερε να τις ανανεώσει κτλ. Έτσι.
Ναι, αυτό όντως. Και εγώ ήδη που έχω άδεια παραμονής εδώ και εγώ έχω άγχος. Μην νομίζετε. Παρ' όλα αυτά, εγώ εργάζομαι στην ελληνική αστυνομία, αλλά και εγώ έχω άγχος. Αν δεν έχω ένσημα, αν δεν καλύπτω την ασφάλεια μου, μπορεί να μην μου κάνει ανανέωση η περιφέρεια την άδεια μου, άδεια διαμονής που είπα.
Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα.
Αυτό αναγκαστικά υπάρχει περίπτωση κινδύνου και για μένα.
Ναι,
αυτό το κομμάτι πρέπει κράτος να βλέπει κάτι, οι ελληνικές αρχές κάτι. Γι' αυτό οι άνθρωποι που ζουν με αξιπρέπεια εδώ. Το ποινικό μέτρο τους είναι λευκό. Κάνουν την προσπάθεια να στέκονται στα πόδια τους και όχι και μόνο αυτό. Εγώ από το 2002 που βρίσκομαι εδώ για 3 χρόνια σε αυτή τη χώρα, αισθάνομαι ένα κομμάτι για αυτή τη χώρα. Δηλαδή όταν βγαίνω εδώ, αισθάνομαι οι δρόμοι σαν ένα γνωστή. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ξένος. Αν πάω προς την χώρα μου τώρα που είναι, δηλαδή από πότε που έφυγα, τώρα που γεννώ, δηλαδή το παιδί τώρα έχει φύγει η αγάπη και ψυχή από το έδαφος μου, όχι. Αισθάνομαι αγάπη και θέλω να είναι η ελεύθερη χώρα μου και να ζήσω εκεί. Mm-hmm. Αλλά για μένα είναι ξένη χώρα αυτή. Αν πω εκεί, δεν θα είμαι τόσο άνετος όσο άνετος είμαι εδώ. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό. Όσοι άνθρωποι που χάνουν ανανιώθει άδεια παραμονής λόγω έλλειψης ένσημας, δεν πρέπει να γίνεται αυτό μετά από ένα χρόνο. Δεν έχεις εσύ ένσημα ή δεν καλύπτεις την ασφάλεια σου προς την ΙΚΑ ή οποιαδήποτε φορέα που έχεις εσύ, π.χ. ΟΓΑ ή ΕΒΕ, και δεν σου δίνουν την άδεια ανανεώση επειδή δεν έχεις ένσημα. Τώρα ο ξένος δεν φταίει για αυτό.
Ναι, ναι.
Αυτός το θέλει μέχρι τόσο καιρό. Κάνει την προσπάθεια. Δηλαδή, π.χ. τώρα έχω 12-13 χρόνια όση προσπάθεια που έχω κάνει, ένσημα που έχω κολλήσει. Αν μένω από το ένσημα και δεν μου κάνουν την ανανέωση και με διώχνουν από εδώ, αυτή η όλη και η κούραση πού θα πέφτει.
Ναι, βέβαια. Και έχει συνεισφέρει και πολύ και τόσα χρόνια. Και ίσως να πω, δεν ξέρω, τώρα αυτό μάλλον προϋποθέτει αλλαγή του νομικού πλαισίου, κάτι πώς πρέπει να διευρυνθεί αυτό το πράγμα. Αλλά κάνεις πολύ καλά που το αναφέρεις και το επισημαίνεις. Και εδώ είμαστε στο ραδιόφωνο, δημόσιο βήμα. Και ελπίζω να βοηθήσει αυτό.
Μακάρι. Όχι και μόνο αυτό, κύριε Γιώργο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, από το μηδέν ξεκινάνε και κάνουν προσπάθεια και στέκονται στα όρια τους. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και χωρίς την βοήθεια από κανένας, έχουν καλύτερα μυαλά. Αν αυτό το κράτος να τους βοηθήσει να μορφωθούν αυτοί οι άνθρωποι και να εκμεταλλευτούν τα μυαλά τους εδώ, να ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι η μεγαλύτερη βοήθεια σε αυτή τη κοινωνία. Πολλοί άνθρωποι ξέρουν πάρα πολλά από την δική του κοινωνία που έχουν μάθει πολύ καλά πράγματα. Αν τους δίνονται ευκαιρία εδώ σε αυτή τη χώρα, να ξέρετε, δημιουργείται πάρα πολύ καλό σε αυτή τη μια ξένη χώρα που ζούμε εμείς. Αλλά να μας δοθεί μια ευκαιρία, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν φύγει από την χώρα τους χωρίς τη θέλησή τους, αλλά είναι μορφωμένοι. Κάτι ξέρουν. Ναι, κάτι ξέρουν που να δημιουργούν στην κοινωνία πάρα πολύ καλά. Απλά τους αναγκάζεται μόνο ένα άγχος σε αυτή τη επειδή άδεια παραμονής πώς να στέκεται εδώ και να μείνει. Αν αυτό το άγχος θα φύγει, να ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευκαιριακές για αυτή τη χώρα και ήδη για τους αυτούς που ζουν.
Βέβαια. Και αντί να εκμεταλλευόμαστε ως πλούτο αυτή την πολυπολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα και τις επιμέρους γνώσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, τους εξωθούμε, ας πούμε, στο να είναι πιεσμένοι και να. Τι να πούμε, ναι.
Έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι από πολλές δυσκολίες από την χώρα τους που, να ξέρετε, δεν το θέλουν να φύγουν. Αυτοί φύγουν επειδή διώκεται, αναγκάζονται.
Ναι, ναι.
Χωρίς την θέλησή τους.
Κοίταξε και οι οικονομικοί λόγοι που μπορεί να σε εξωθήσουν να φύγεις. Και αυτό, εντάξει, δεν είναι το ίδιο, ο ίδιος βαθμός βίας, αλλά και αυτό βία είναι. ή εν πάση περιπτώσει με ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, για τη ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να βρίσκεται κάποιος αυτή τη στιγμή, είναι ότι μπορεί να ήρθε στην Ελλάδα, ας πούμε, για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά λόγω της οικονομικής κατάστασης αυτό το μέλλον μάλλον δεν φαίνεται να ξέρεις, να είναι εύφορο. Αλλά αυτό θα το δείξει.
Πάντα προβλέπεται προς το καλύτερο, πάντα να μελετάμε θετικά, προέρχεται. Δυσκολίες πάντα υπάρχουν ζωή στους ανθρώπους, δεν είναι ποτέ. Αλλά δυστυχώς, ακόμα η κατάσταση της χώρας περνάει από την κρίση, αλλά είναι καλύτερα από δικά μας χώρες.
Ακόμα, ναι, ναι.
Είναι καλύτερο εδώ. Mm-hmm. Η κατάσταση που υπάρχει προς αυτές οι χώρες, οι ανατολικές χώρες, αν συγκρίνομαι, τότε εδώ είναι κάπως καλύτερα. Έλεγα έτσι, γιατί εκεί δεν υπάρχει ευκαιρία ούτε να ζήσεις. Εδώ τουλάχιστον δυσκολεύεις, αλλά έχεις τη ζωή σου στα χέρια. Δηλαδή δεν είναι στα χέρια του αλλού να αποφύγει.
Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό που πάμε να ανοίξουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Προς τα πάντα, να μην σε κρατήσω άλλο στο τηλέφωνο. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σου και για τα ωραία πράγματα, σκληρά πράγματα που μας είπες.
Όχι μόνο, είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα.
Και δύσκολα, και δύσκολα, αλλά είναι καλό να αναφέρονται.
Ναι, σωστό βέβαια, να αναγνωρίζεται και όλος ο λαός που ξέρει. Να πιστεί λίγο, καλό και με το κακό. Δεν λέω το κακό, να κρεμάσω και να το σπάψουμε. Να κάνουμε κάτι για να εκπαιδεύονται και αυτοί.
Ακριβώς.
Να ξέρουν παιδί, μια κοινωνία που υπάρχει, υπάρχουν άνθρωποι και εσύ είσαι άνθρωπος. Μπορείς να ζεις σε αυτή τη χώρα σε πρέπεια. Με σεβασμό, δίνοντας σεβασμό στους άλλους.
Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε μείνει και εκτός χρόνου. Επομένως, ελπίζω να καταφέρουμε να ξαναμιλήσουμε είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικά.
Σε
ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραία, πολύ ωραία. Ακούσαμε τον Αλή Μοχαμάντ, διερμηνέα στην αστυνομία, σε όπου χρειαστεί, σε όποιο πόστο χρειαστεί, στο μεταναστευτικό, στο προσφυγικό, σε οποιαδήποτε θέση τέτοια. Πολύ σημαντικό έργο. Μας είπε τις εμπειρίες του. Κάπου εδώ όμως και εμείς πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Εκ μέρους λοιπόν της πράξης και του κόκκινο, ή στο επανειδήν. Καλό σας βράδυ.
कैसे गुजर रही है जवानी न पूछिए दिल रो रहा है खून के आंसू न पूछिए कैसे गुजर रही है जवानी न पूछिए कैसे गुजर रही है जवानी न पूछिए बर्बाद कर